everybody listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Prezentăm partea a doua a interviului cu Crina Petec Călin, cercetător în microbiologie.
Numele îmi scapă, care a fost chiar există în farmacii și chiar sunt anumiți oameni în România care s-au tratat cu aceste medicamente. De ce nu se spune nimic despre aceste lucruri în Occident?
Sunt convinsă că s-ar spune dacă am avea informații sigure despre ele. După cum vedeți, există publicații în care ar trebui să se publice informații despre cum a fost făcută, de ce componente are și mai ales studii clinice care au durat câteva luni totuși și aici, da? Ori rușii, de exemplu, au lansat pe piață fără niciun fel de studiu clinic. Au spus ceva, dar n-au prezentat datele acestui studiu clinic. Și atunci, bineînțeles că atunci când nu știi despre ce este vorba, nu poți să te lansezi, să te injectezi cu o substanță despre care nu ai niciun fel de cunoștință și nesiguranță. Iar acum câtva timp, deci am citit că ungurii care se abonaseră și comandaseră o cantitate imensă din acest vaccin au renunțat la el. Deci pe undeva informația circulă și cei din Ungaria au fost obligați să renunțe la el. Deci asta înseamnă că nu s-a confirmat faptul că are vreo eficacitate sau poate că ar putea fi și periculos. Apoi am aflat că un cercetător care lucra la acest vaccin a fost aruncat de pe fereastră. Deci e destul de greu să... Deci punând în balanță tot ce se știe și ce nu se știe mai ales, e normal să nu ai încredere să-ți injecta substanțe care pot fi nu numai periculoase, dar care pot fi și mai ales ineficiente. În schimb, despre vaccinul chinezilor, nici despre ăla nu avem prea multe date, totuși se pare că acolo există, nu mai au multe cazuri, oamenii sunt liberi, umblă fără niciun fel de probleme. Poate că a funcționat, cine știe, dar dacă nu am un articol publicat într-o revistă de specialitate în care am încredere și cu date care pot fi probate și confirmate, atunci nu pot să spun nimic despre. Nu știu dacă e vorba de încredere sau nu. Nu, e ceva, o nebuloasă pe care nu pot să o identific cumva. Deci trebuie transparență pentru orice se întâmplă.
Am văzut pe site-ul acesta a CDC-ului. Nu există, spuneați despre date, nu există date, cel puțin prea multe, despre femeile gravide, despre femeile care alăptează, care ar fi, dacă există riscuri în a fi vaccinate sau nu aceste persoane. De ce nu s-a făcut?
Exact.
Și...
Da. În studiu nu au fost introduse persoane gravide. Așa se întâmplă de obicei, cam în toate studiile și există o măsură de siguranță suplimentară pentru persoanele care rămân pentru mamele sau doamnele care rămân gravide în perioada studiului. De exemplu, le injectez și apoi peste câteva zile ele află că sunt gravide. Atunci trebuie imediat anunțat, se iau măsuri speciale de observare, de monitorizare, e foarte important. Și atunci li s-a spus chiar, dacă vreți să participați în studiu și sunteți binevenite, trebuie să planificați o sarcină ceva mai târziu, nu acum, în perioada studiului. Și asta scrie și pe produsul de utilizare, pe informațiile de utilizare de la fiecare vaccin. Femeile care doresc să rămână însărcinate, este bine să-și programeze sarcina la 2 luni, dacă s-ar putea, după injectare. Deci se știe întotdeauna că în primele luni de viață ale fătului, toate vaccinurile sunt interzise. Deci este de dorit a fi evitate. După aceea, după luna a 7-a, se mai dă voie la unele vaccinări, dar nu foarte des. Așa că pentru cele mai bine ar fi să ei spună acolo, să se vorbească cu medicul curent și să pună balanță beneficiul și riscurile și beneficiile. Și dacă mama e mai în vârstă, să zicem, se de 40 de ani sau mai are și un diabet și mai are și alte comorbidități sau viitoarea mamă, nu mama, ei să se gândească medicii, da, mai bine îți facem vaccinul sau nu. Dar din punct de vedere al studiului, aici nu putem să spunem nimic pentru că nu au fost în studiu incluse femei gravide. Deci nu putem să spunem nimic. Despre alăptare, în schimb, se știe că nu, se spune întotdeauna, este bine să-ți alăptezi copilul pentru că dacă tu ai anumiți anticorpi, aceștia trec la copil prin laptele mamei și atunci și ei sunt protejați până în momentul în care reușesc să-și maturizeze ei înșiși copila și sistemul imun. Nici despre asta nu avem date la ora actuală, dar bănuiesc că nu ar fi chiar atât de rău dacă o mamă care alăptează și-ar face vaccinul, dar este numai părerea mea personală, nu este ceea ce se spune. Despre vaccin nu se știe nimic, este nerecomandat gravidelor și mamelor care alăptează. Dar în cazuri extreme, chiar și lor pot fi făcute dacă medicul lor curent hotărăște că e bine pentru ele și pentru făt sau pentru copil să-l facă.
Cam cât timp vă imunizează un astfel de vaccin? Am zis că parcă se vorbește de un an,
îi spun că este vorba de o imunitate normală, sezonieră, da? Ca și imunitatea noastră nativă, dacă am fi făcut boala, o formă destul de, nu neapărat severă, dar medie, să zicem, medie spre severă, în așa fel încât să facem suficienți anticorpi, asta ar dura cam 10-12 luni, o imunitate naturală. Și imunitatea prin vaccin durează, zic ei, cred ei, tot, dar încă nu se știe, pentru că nu au trecut încă cele 10 luni de la prima persoană care a fost vaccinată. Deci, este vorba de o imunitate sezonieră, durează un an, dar după un an s-ar putea să avem nevoie numai de o împrospătare a vaccinului, să mai facem o doză, nu două doze, să zicem. Dar asta se va vedea peste un an, încă nu știm.
Cam cât de mari au fost studiile acestea ale companiilor, mă rog, deocamdată sunt două, nu? Pfizer și Moderna. Cam cât de...
Sunt trei, pentru că AstraZeneca au primit și ei în Marea Britanie, au primit aprobarea. Deci, studiile sunt, la început pornesc cu un studiu de fază întâi, în care sunt uneori 20, au început cu 24 de persoane, au crescut la 200 de persoane faza întâi, mă refer la BioNTech mai ales, pentru că acolo am urmărit eu ce se întâmplă, pentru că asta mi este mai aproape, nu? Firma mea a făcut studiul. După aceea, faza a doua și a treia au pornit-o în paralel. Deci, de fapt, nici nu mai putem spune cât au fost în faza a doua sau a treia. Per total, au avut 45.000 de subiecți, de voluntari, care s-au oferit să primească cele două injecții. Bineînțeles că au folosit și un placebo, 23.000 de persoane au primit o injecție în care se găsea numai cel fiziologic și nu era deloc substanță activă, nu era RNA-ul mesager în ea. Iar ceilalți au primit vaccinul propriu-zis, încă 22.000 și ceva au primit vaccinul. Au dezvoltat toți, sau aproape toți au dezvoltat anticorpi, asta au fost măsurați. 95% din cazuri au fost, deci n-au făcut boala, câțiva, cam 8 persoane au făcut boala, în comparație cu 100, cu aproape 100 în placebo, care au făcut și ei boala. Aici a fost destul de greu pentru că oamenii s-au oferit în continuare, ei nu știau dacă au primit vaccinul adevărat sau doar un placebo, așa că ei au luat în continuare măsuri de precauție și atunci nu prea s-au infectat, nici cei din placebo. Dar totuși este statistic significant, rezultatele sunt statistic relevante și au ajuns la concluzia că este vorba de o eficacitate de 95%. Safety, în ceea ce privește partea de siguranță, au dezvoltat formă ușoară de gripă, unii, deci un pic de dureri de cap, dureri musculare, un pic de inflamație la locul injectării. Și trebuie să remarcăm faptul că în studiu au fost incluse persoane care aveau hipertensiune, aveau boli de inimă, aveau diabet, deci comorbidități și s-au descurcat foarte bine, în așa fel încât acum acest vaccin este, nu numai că nu este interzis, dar este recomandat celor care au acest fel de comorbidități. Au fost câteva mii de persoane care au avut diabet și au fost incluse în studiu, au fost persoane care au avut hipertensiune, boli renale, au fost chiar pe dializă, persoane pe grupe de vârstă, pe rasă, și toți s-au dezvoltat anticorp și s-au descurcat bine, așa încât singurele rețineri sunt la persoanele cu, deci la persoanele însărcinate, la doamnele însărcinate și la cei care au reacții alergice la unul dintre componentele vaccinului. Deci nu dacă ai, eu am reacții alergică la penicilină. Dar asta nu înseamnă că o să am aceeași reacție alergică la vaccin. Eu nu cred că o să... Nu fac niciun fel de probleme, o să mi-l fac, deși știu că am un fond alergic. Dar dacă aș ști, de exemplu, că am o sensibilitate la polietilen glicol, care intră în componența acestui vaccin și care intră în componența și altor medicamente, deci dacă aș ști că sunt sensibile la polietilen glicol, atunci m-aș de gândi dacă îl fac sau nu.
De unde putem ști aceste lucruri? Chiar e greu să... Mai ales că sunt niște substanțe care n-am auzit niciodată. Cum am putea identifica aceste sensibilități?
Bun, deci singurul de acolo alergenic este polietilen glicol. Dacă știm că am luat odată un medicament, da, și am făcut o reacție alergică, puternică, anafilactică, cu șoc anafilactic, de ceva serios, cam știm când s-a întâmplat asta și în urma cărui medicament pe care l-am luat. Și ne ducem la medic și ne întrebăm, uitați, eu acum 20 de ani am făcut, sau acum 10 ani, sau acum 2 luni, am avut o reacție alergică puternică în urma, deci, pentru că am luat acest medicament. Și medicul se poate uita în câteva secunde, caută și vede medicamentul respectiv, din ce era compus, și se uită să vadă dacă regăsește același component și în vaccin. Există persoane, în schimb, care fac alergii la orice, da? Și ați văzut că au existat cazuri cu joc anafilactic ale unor persoane care, în mod obișnuit, umblau după ele cu adrenalină, pentru că știau că în orice moment li se poate întâmpla doar pentru că trec pe lângă, da, cineva a spălat geamurile cu ceva, da? Și pot să facă cu anumite substanțe la care ei sunt probabil alergici. Adică sunt alergici la atât de multe substanțe, categorii sau clase de substanțe, încât în orice moment pot știau că și în urma acestui vaccin s-ar putea să facă totuși un șoc anafilactic. Dar totuși s-au dus și l-au făcut și au fost toți salvați, pentru că există acolo, da, sunt cadre medicale și au substanțele specifice care pot să anihileze șocul alergic. De exemplu, eu într-un timp umblam cu hemisucinată de cortizon după mine. Cei care sunt alergici pot să-și cumpere câteva fiole de hemisucinat de cortizon. Eu cred că le au și la centrele de vaccinare, dar să fie sigur că le au acolo în geantă și să se ducă cu ele. Și în momentul în care se văd că se întâmplă ceva la nivelul gâtului, dacă se umflă, dacă nu mai poate să respire, imediat li se face hemisucinat de cortizol sau adrenalină sau imediat și scapă. Adică nu s-au întâmplat să ajungă la deces în urma șocurilor anafilactice date de vaccin.
Orice vaccin are un procentaj de risc, să spunem.
Dacă da, nu orice vaccin.
Există și, de altfel, orice medicament. Care ar fi, nu știu dacă aveți un procentaj vis-a-vis...
0,0 la... Deci dacă e să ne gândim la bebelușii care sunt injectați un anumit vaccin, cam 0,03% din ei mor, chiar decedează în urma vaccinării. Și de aici pornește marea dramă sau marele tam-tam pe care îl fac antivacciniștii, pentru că se știe asta, că totuși există 1 la 1 milion sau la 2 milioane dintre bebelușii care sunt vaccinați, care decedează în urma răspunsului imun pe care ei îl primesc în urma vaccinării. Se presupune că acești copii au probleme genetice la nivelul sistemului imun și de asta se întâmplă, chiar dacă ar face boala. Deci, orică fac vaccinul, orică fac boala, orică tot ar deceda, tot s-ar întâmpla. Este ceva în regulă cu ei. E o dramă, pentru că chiar și un copil la 2 milioane să moare în urma unui vaccin un bebeluș și este dramatic. E clar că asta are un impact tragic, teribil. Dar asta este. Nu știu să spun. Pe de altă parte, sunt foarte mulți care sunt salvați. Cei mai mulți sunt salvați prin urma vaccinării decât sunt mult mai mulți. Deci, din nou, balanța asta, riscuri, beneficii cu care trebuie să jucăm întotdeauna. Și în cazul acestui vaccin există riscuri. Acest risc al șocului anafilactic, dar pe care îl poți face și luând o aspirină, pe care îl poți face și luând alte medicamente, nu numai acest vaccin, ce să spun, ce pot să spun. Dar avantajul, totuși există avantajul acesta, că te duci la un centru de vaccinare, rămâi acolo și ei intervin imediat și în adevăr că dacă intervin foarte repede, atunci nu există riscul de deces și ești scăpat, pur și simplu. Deci până acum n-am auzit să se întâmple ceva foarte tragic în urma vaccinării.
Dumneavoastră personal vă veți vaccina?
Da, da. Mă vaccinez chiar dacă și cu AstraZeneca, dacă este cazul, mă vaccinez și cu BioNTech sau Moderna, primul la care ajung. Nu m-aș vaccina cu cel rusesc sau cel chinezesc, pentru că sunt necunoscute.
Dar cu celelalte? Care e cel mai bun sau nu contează?
Eu cred că sunt, toate trei sunt la fel de bune, pentru că dacă te uiți la rezultatele testelor clinice pe care toți le-au făcut, toate au aceleași eficacitate, 95%, au aceeași profil de safety, deci nu s-a întâmplat mare dramă, celor sau într-o proporție de 99% nimeni nu a pățit nimic, așa că eu cred că sunt toate trei la fel de bune, n-aș avea o preferință.
Aveam o întrebare de cineva care spune, cei care au avut COVID și s-au vindecat, deci au produs anticorpi, trebuie să se vaccineze? Uh-huh.
Eu mi-aș face un titlu al acestor anticorpi. Cei care au fost asimptomatici, de titlul trebuie să fie în general mai mare de peste 1. Cei care au titlul mai mic de 0, pentru IgG, imunoglobulinele G, au titlul mai mic de 1, aceia nu au anticorpi. Cei care l-au ușor peste 1, sunt mai mulți cei care au fost asimptomatici și pare a nu fi de ajuns. Pentru că mulți au făcut din nou boala și a doua oară când o fac într-o formă mai gravă, s-a observat. Și pe aceștia eu i-aș vaccina. Apoi urmează cei care au făcut o formă bolii medie spre severă. Cei cu o boală severă, nu i-aș mai vaccina. Cei mediu, eu mi-aș mai face un titlu, să vedem dacă au 3,5, este deja ok. E greu de răspuns, încă nu știm. Am observat acum că în România sunt foarte mulți medici, foarte multe asistente care au făcut boala și care totuși își mai fac încă o dată vaccinul. Așa încât ei fiind medici și umblând și fiind practic virusologi și infecționiști, dacă ajung la concluzia că trebuie să-și o mai fac încă o dată, e o chestie pe care aș mai discuta o dată cu un medic.
Nu. Chiar s-a spus că au fost oameni infectați de mai multe ori. Chiar dacă au avut boala,
deci dacă au avut o formă severă, n-ar fi trebuit să o mai facă încă o dată. Da, deci depinde de gradul de severitate și de puterea sistemului lor imun de a-și menține acești anticorpi. Se spune că în urma vaccinării faci anticorpi mult mai puternici, mai mulți decât în cazul bolii. Dar eu cred că o formă severă poate fi comparabilă la nivel de anticorpi cu vaccinarea.
Deci
ce asimptomatici fac mai ales?
De ce nu se menține imunitatea asta totuși odată ce am discutat mai devreme? Odată ce am făcut
la cei mai mulți. Deci iarăși vorbim despre excepții. La cei mai mulți se menține. Dar așa cum vedeți, sunt doar 95% care dezvoltă anticorpi. Ei, poate că se fac parte din acei 5% care nu desform, din care sistemul lor imun, din punct de vedere genetic, nu este atât de bine pus la punct cât să facă o boală, să-și mențină acești anticorpi. Cine știe? Deci vorbim despre excepții, nu vorbim despre o regulă. Regula, și s-a dovedit și în cazul COVID, regula este ca cei care au făcut o formă medie spre severă și severă să aibă anticorpi și să nu mai facă încă o dată boala. Că a existat la nivel mondial câteva excepții. Peste tot există excepții. N-ar fi bine să ne... Să ne uităm exact spre numai spre excepții, da.
Vorbeam mai devreme despre perioada comunistă și, într-adevăr, atunci nu te întreba nimeni dacă ești de acord să fii vaccinat sau nu, pur și simplu era obligatoriu. Aș fi curios dacă există statistici de pe vremea comunistă despre câte persoane au avut probleme în
urma vaccinării.
Da. Poate că ar fi interesant de...
Nu știu, dar... Nu știu. N-aș putea să... Da, ar fi interesant, dar... Oh, cine știe? Cred că sunt atât de bine ascunse lucrurile astea și dacă e să ne gândim, nu, vaccinurile cred că erau de proveniență românească, deci se putea, nu este imposibil să dezvolți un vaccin. Dar trebuie mai mult timp, nu știu. Nu știu, deci n-aș putea să vă spun despre statistica din perioada comunistă și nu știu de unde am putea să ne luăm datele pentru a face o statistică.
Nu, probabil că este foarte complicat și da, ca idee. Deci, practic, ați sfătui pe oricine, orice om care, mă rog, dorește să se imunizeze, să folosească cu încredere unul dintre cele trei produse.
Care sunt acum pe piață. Deci, aproape toți. Deci cei care au un fond alergic trebuie să se sfătuiască cu medicul. Asta spun eu. Dar aceia sunt 1%, 0,01%, nu știu, n-aș putea să spun câți. Dar pe ceilalți nu le-aș spune să stea pe gând. Și pe mamele, pe gravide, nu le-aș sfătui să se imunizeze cu un vaccin în perioada asta. Oricare ar fi acela.
Și în cazul unor mutații, pentru că știu că și virusurile de gripă, normale, că se spune normale, își schimbă. De altfel, tulpina nu este, când ne vaccinăm, știu, persoane care s-au vaccinat și la care nu au fost, aceste vaccinuri nu au fost eficiente, pentru că oarecum tulpinele erau cele de an trecut într-un fel și, în fine, există acest pericol și în cazul COVID-ului?
Există, da, există. Deci, o mutație cu adevărat extrem de periculoasă nu se întâmplă decât o dată la 10 ani. Dar acum, în cazul nostru, observăm că totuși există o mutație în Anglia care începe să se desfășoară peste tot, care face ca totul să se schimbă. Deci, datele epidemiologice spun acum că va fi nevoie cam de 80% din populație să se lase vaccinată. Până acum suna vorba de 60, între 60 și 70% dintre persoane să fie vaccinate. Dar în urma acestei mutații care se este de două ori mai de 70%, deci de aproape două ori mai contagioasă decât cea care exista până acum, deci epidemiologii spun că e nevoie acum de 80% de persoane să scape, 80% să se injecteze. Deci observați că totuși noi nu trebuie să lăsăm spațiu. Când vorbesc de spațiu, vorbesc de corpurile noastre, da? Deci nu trebuie să lăsăm spațiu acestui virus să se multiplice, pentru că un virus prin multiplicare, când se multiplică, face greșeli de replicare. Noi și genomul nostru face greșeli, dar noi avem un sistem enzimatic, enzime care recunosc greșelile, le excizează, le taie, le inimă și pun la loc produsele nucleotidele, în cazul nostru, corecte. Virusurile nu au acest sistem de proof și reading, așa se numește. Deci nu se corectează, nu sunt organisme, sunt organisme primitive, nu sunt foarte elaborate. Ei, și aceste virusuri, deci fac mutații, dar se pare că totuși acest virus despre care vorbim noi, da, SARS-CoV-2, nu face atât de multe mutații ca și gripa obișnuită. Și chiar dacă le face, se pare că nu sunt totuși toate sau cele mai multe nu sunt la nivelul acestei proteine spike pe care cele mai multe dintre vaccinuri sau anticorpi o atacă. Sau chiar dacă se schimbă câțiva aminoacizi la nivelul proteinei, totuși anticorpii noștri au capacitatea de a recunoaște această proteină. Deci încă mai putem avea speranța că vaccinurile care sunt acum pe piață vor fi eficace pentru toate mutațiile care există acum în lume. Dar dacă vom continua să transmitem virusul și să refuzăm vaccinarea, dacă el va avea spațiu în continuare să-și facă de cap, la un moment dat va apare o mutație mult mai periculoasă decât cea de până, decât toate cele până acum, și se poate ca aceste mutații să, deci RNA-ul mesager să se schimbe atât de mult încât vaccinul pe care îl avem acum să nu mai fie eficace. Da.
Da, credeți că este poate realist să spunem că 80% din populația lumii se va vaccina?
Eu nu spun că este realist, este ce trebuie să fie, facem.
Știu, dar dacă nu facem...
Asta depinde de fiecare, de conștientizarea, de fiecare guvern, de fiecare... De asta eu vorbesc cu oricine, eu vorbesc și spun și spun și spun și explic ce se întâmplă la nivel molecular, explic vorbind despre date clare, științifice, nu despre fabulații, despre cu cifre, cu rezultate clare, pentru că oamenii nu trebuie să se teamă, da? Deci oamenii trebuie să facem o campanie de informare precisă. Nu trebuie să vorbim despre trebuie să le spunem că uite, este un medicament care este format din produse aproape naturale, putem să le spunem, din nucleotide din plante, din lipide care există deja în corpul nostru. Este bine tolerat, atâția oameni s-au injectat, acum au făcut, sunt 2 milioane sau mai multe chiar la nivel global, nu numai cei din testele clinice. Aveți alergie, aveți probleme cu sistemul imun, nu vă vaccinați, dar restul ar trebui să o facă.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Juice, footballs in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Seara o facem la iar, și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat un pic cam slow motion, grav, și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac, ca o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fals. Boxele astea nu tac, rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Că băieții pe jos, iar fetele pe val. Toată lumea cu mâinile în aer, băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac, ca o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să-ți cânt fal. La la la.
Intended for all Quebecers. We must take extreme measures to curb the pandemic. Only essential services remain open. Gatherings are prohibited. It's forbidden to leave your home between 8 p.m. and 5 a.m. These efforts aim to protect our healthcare workers, seniors, and loved ones. Let's comply with the lockdown and curfew to lower the risk of contracting COVID-19, because our health is important. For more information, visit quebec.ca/confinement. A message from the Gouvernement du Québec.
Good evening. The time roundabout now on your dial should be 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM. To get tonight's program started off, without further ado, from one of the great kings of the blues, here's Albert King playing his Night Stomp.